Mae'r lôn fel craith ddyn yr eira a barig ar y brigau yn dew. Un fran ar y gorwel yn gwylio'r ffin a llyn clywedog dan rhyw. Chwefror yng Nghymru'n troi'n chwerw dan glysni fel cerdyn pôl.